Útvarpssaga á Akranesi, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þeir að hlusta á síðdegisþáttinn. Gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Vilhjálmur Birgisson, hann verkalýðsforingi á Akranesi. Sæll Birgi, Vilhjálmur.
Já, góður blessaður Pétur.
Blessaður. Nú stóra spurningin, hvernig gengur kjara undirbúningurinn í komandi kjarasamningum?
Já, þetta er góð spurning. Það er skemmst frá því að segja að við vorum fyrir helgi, fimmtudag og föstudag, þá vorum við formenn Starfsgreinasambands Íslands að funda á Selfossi í tvo daga.
Já.
Og þar sem að við vorum að móta okkar kröfugerð, þetta eru 19 aðildarfélög hérna Starfsgreinasambandsins sem að voru á þessum fundi. Og starfsgreinasambandið, stæðista landssambandið innan alþýðusambandsins. Og við erum núna að leggja lokahönd á okkar kröfugerð og hún verður afgreitt með formlegum hætti á næsta miðvikudag.
Og standið allir saman, þessi 19, 19 hópar sem að standa þessu núna?
Já, við gerum það ennþá, það liggur fyrir. Já. Það er mjög mikill samhljómur í okkar kröfugerðum, menn eru sammála því hvert eigi að stefna, en ég skal alveg fúslega viðurkenna það, ég og Sólveig, formaður Eflingar, við gerum líka þá kröfu að þetta verði útvíkkað enn frekar og við tökum félaga okkar Ragnar Þór og Vaffer með í þetta bandalag, þannig að hér verði mjög sterkt afl, sem sagt starfsgreinasambandið og Vaffer, sem mynda 75% af heildar fjölda aðildarfélaga alþýðusambandsins, þannig að við værum nánast með allt alþýðusambandi nánast með okkur í þessari vegferð ef að það verður niðurstaðan og það verður fjallað meðal annars á fundinum á miðvikudaginn hvort að við útvíkum þetta ekki og fáum Ragnar og félaga með okkur í þessa vegferð sem framöndan er.
Eru þið þá að semja fyrir 75% félagsmanna í alþýðusambandi?
Já, 75% og slíkt bandalag hefur aldrei nokkuð tíman í sögu alþýðusambandsins verið jafn víttækt í kjarasamningsgerð. Þannig að það er ekki rétt sem að samtök atvinnulífsins hafa oft haldið fram að það séu svo mörg stéttarfélög við að semja og þeir séu vandræðum við hverja þeir eiga að tala. Því að ef að þetta verður niðurstaðan, að þá eru þeir með þarna undir einum og sama hattinum 75% íslenskra launþega á hinum almenna vinnumarkaði.
Eins og þú lýsir þessu, Vilhjálmur, þá virðist verkalýðshreyfingin standa betur núna en oft áður. Er það rétt?
Ó já, ég ætla bara að segja það nákvæmlega eins og er að það sem er að gerast í íslenskri verkalýðshreyfingu núna, þessa dagana og síðustu mánuði, með tilkomu þess að Ragnar Þór náði tökum í Vaffer og núna síðast Sólveig Anna í Eflingu, þá er að myndast hér gríðarlega sterkt afl sem að í raun og veru getur orðið það sterkt að það getur í raun að veru látið knéfylgja kviði ef að þannig má orði komast við að kalla hér fram róttækar kerfisbreytingar íslenskum almenningi, heimilum og þeir sem að höllustu fæti standa í gegn. Og við leggjum mikla áherslu upp úr því að við viljum sjá hér þessari skiptingu þjóðarauðsins skipt með sanngjarnari hætti. Við viljum sjá hér róttækar kerfisbreytingar sem lútað verðtryggingunni, vaxtamálum, skattkerfisbreytingum þar sem að hort verður til þeirra tekjulægstu og margvísleg önnur atriði eins og til dæmis að hér verði tekið og reist þjóðar átak í húsnæðismálum því að eins og við vitum öll að þá er íslensku leigumarkaður þessa mundir eins og vígvöllur þar sem að fólk á leigumarkaði þarf að þola bara umtalsett ofbeldi sem að birtist í því að það er verið að hækka hér leigu frá mánuði til mánuðar jafnvel 20.000 og við teljum að verkalýðshreyfingin með þetta mikla afl eigi að geta beitt sér af alefli og við skulum ekki gleyma því að fyrir hrun þá státaði viðskiptaráð sig af því að það hefði fengið 95% af sínum baráttumálum í gegnum löggjafann og þetta var viðskiptaráð þannig að ég vil nú bara meina það að við í verkalýðshreyfingunni með þetta sterka afl sem að núna er að myndast við hefum að geta fengið töluvert af okkar málum í gegnum stjórnvöld og gegnum alþingi þannig að það komi þeim sem að höllustu fæti standa í íslensku samfélagi til góða.
Ríkisstjórnin bauð og eða býður og ætlar að lækka persónu afsláttin 1 persónustig. Ég spyr þig, Vilhjálmur, er þessi ákvörðun eða aðgerð ríkisstjórnarinnar upplýsandi viðhorf ríkisstjórnarinnar í þessari kjaradeilu?
Já, það má kannski eiginlega segja að þetta er svona í anda þess sem að við höfum ætið séð hjá stjórnvöldum.
Ætið, þetta er mjög sláandi vegna, þetta er bara 1% og þetta er búið að vera undirliggjandi krafa verulega breytingar á sköttunum.
Rétt. Þá þegar ég segi ætið, að þá er það þannig ætið að þegar er verið að gera ykkur skattabreytingar, að þá liggur það fyrir að það kemur þeim sem er í efri lögum samfélagsins mun betur heldur þeim sem eru niðri.
Já.
Þannig að við höfnum þessari aðferðafræði algjörlega og við munum verða með inn í okkar kröfugjörð að stemt verði að því að lægstu tekjur eða framfærslu viðmið sem hefur opinbera hefur gefið út verði í raun og veru skatt laust.
Já.
Og við þurfum að finna bara útfærsla á því hvernig við ráðust í það vega mikla atriði. En það er alveg ljóst að það er hægt að færa til á hinum endanum yfir til þeirra sem höllustu fæti standa. Því að ég segi nú bara alveg hreint og klárt að þeir sem eru með 2 og 3 og 4 og 5 miljónir á mánuði, þeir í mínum huga hafa ekkert við persónu afslátt að gera, þannig að það má alveg færa þann enda yfir að þá sem að eru á hvað lukust í kjörunum.
Já, þannig að við erum að tala það að krafan er þessi að það verði þetta hækkuð, lágmarkslaunin verði hækkuð og líka skattar ekki greittir af lægstu launum. En nú segja sumir að ríkið og þeir sem stjórna hér hugsa dæmi þannig. Við getum ekki hækka lægstu launin mjög mikið og haft þau skatt frjáls. Já, þá þurfum við að hækka bætur til öryrkja og eldri borgara og líka hafa það skattfrjálsar. Hvað segir þú þetta?
Já, það liggur fyrir að ef við ráðumst í skattbreytingar sem að koma þeim tekjulægstu til góða,
já,
til dæmis með því að færa skattbyrðina af þeim lægstu yfir á þeirra sem eru með hærri launin,
já,
þá mun það koma líka til góða fyrir aldra og öryrkja. Því að þeir eru þarna niðri líka.
Já.
Þannig að þessi aðgerð lítur við svo á að við erum bæði að verja öryrkjana, aldraða og láta ekki hópana með því að gera þessa kröfu að lægstu laun verði hér skattlaus.
Ég sá það að Dr. Ólafur Ísleifsson fyrir hönd Flokks fólksins hefur lagt fram með mitt tillögu það að verði ekki greittir beinir Beinir skattar af krónum 300 krónum eða læri. Tekjum.
Hár rétt og svona bara til upplýsingar fyrir hlustundur að þá boðaði flokku fólksins mig og Ragnar Þór Ingólfsson formann Vaffer á fundi í morgun og við funduðum með þingflokki flokki fólksins. Þetta mjög algengt að þingflokkar óski eftir að funda með okkur til að heyra svona hvar tónninn slær. Og þar á meðal fór Ólafur Ísleifsson ítarlega yfir þessar hugmyndir flokk fólksins um skattleysi að gera lægstu laun skattfrjáls. Þannig að ég fagna bara öllum tillögum þar að lútandi og mér finnst þetta frumvarp sem að eru með klárt og vera bara mjög hérna eftirteknavert og gott hjá þeim að láta þessi mál til sín varða. Þegar Ólafur Ísleifsson hefur líka gert marga mjög góða hluti, hann hefur til dæmis kallað eftir fyrirspurn sem að lauta því hvað húsnæðisliðurinn hefur kostað íslensk heimili og svarið við þeirri spurningu var 180 miljardar frá árinu 2013 til 2019. Hann kallaði líka eftir því hversu mörg heimili mistu húsnæði sín sökum nauðungasalna í hruninu. Þetta eru allt upplýsingar sem að skipta okkur miklu máli í þeirri baróttu sem að við erum nú að eiga við að hafa þessar staðfestu upplýsingar fyrir framan okkur.
En stóra spurningin varðandi þessar breytingar sem sumum finnst vera viða miklar, varðandi skattabreytingarnar, breytingarnar á beinum skattum. Telur þú, og nú er þetta mjög mikilvægt að menn kannski huglegi það vel, telur þú öndsja ná þessu fram án þess að anstæðingar þessara hugmynda geti samfært alla það eða reynt að samfæra sem flestum að þetta sé velbólgu hvetjandi ákvörðun og aðgerð? Hvað segir þú það?
Það er nú alltaf þannig að þeirra kemur að því að hækka laun að þá er það mjög verðbólgu hvetjandi.
Ég er að tala skattalækkarna sem slíkar skilur á þessu lækstöðum.
Ertu þá að tala vegna þess
að... Já, vegna þess sem Ólafur er að tala og þið líka raun og veru að lækka skattana á hérna þessu lækstöðunu og þá er það gefið í skyn að svona lækkun á skatti væri bara þenslu hvetjandi, myndi bara nákvæmt kosta ríkissjóð svo mikið eða eitthvað í þeim dúr. Hvað segjum það? Þarf ekki að reyna að sína fram á það með rökum óvíkjandi að þetta sé ekki rétt vegna þess að þetta er eitthvað sem menn því að fjármálaráðherra kom hér ekki langt síðan að hann hélti fram að svona aðgerð myndir hreinlega kosta 150 og eitthvað miljardar fyrir ríkissjóðu og það var bara menn fór að kingja því og þá var hann bara ístan þessu út af borðinu eins og þetta væri bara tóma vitleysa. Þú manst eftir því?
Já, þetta er hárétt hjá Pétur og ástæðan fyrir því að hann gerði það nú bara þannig að hann tók skattleysið og hækkun persónuafsláttur með þeim hætti, hann lét það flæða yfir alla, alveg óháð því hvort þú væri með 5 miljónur á mánuði eða hvort þú væri með 300 krónur. Við erum ekkit að tala það. Við erum ekkit að tala það að auka hér til dæs persónuafslátt gagnvart þeim sem að eru með einhver mjög há laun. Við erum að tala að færa skattbyrði frá þeim tekjuherri yfir til þeirra tekjulærri. Þannig að tekjulærri hópatnir borgi minna í skatt og þeir tekjuhæðstu borgi enn og meira. Þannig að eins og hann lagði þetta fram, þá lét hann þetta bara gilda yfir allan vinnumarkan og fekk út þess að 150-60 miljardar þetta myndi kosta.
En það var jafnvel ofhá tala líka.
Líka, því að menn gleyma.
Svo glemdu þeir að taka inn tekjurnar á óbeinu skattu sem fengjust
að því. Nákvæmlega, því að það liggur fyrir að lægstu tíundin hjá okkur, að stór hluti þessara aukna tekna hjá lægstu hópunum myndi meðal annars fara í aukna neyslu sem að síðan skila sér með óbeinum tekjum inn til ríkissjóðs að nýju. Og það er mjög mikilvægt að þetta sé tekið með inn í reikningin þótt að sé mjög erfitt að setja einhverja eina ákveðna krónutölu á það hversu mikið muni skila sér aftur til ríkisins, en það er alveg ljóst að það er allaveg ekki að þetta reikna þetta svona holt og bolt bara inn og út því að óbeinu áhrifin sem þetta mun hafa fyrir ríkissjóð, fyrir verslun og þjónustu og svo framvegis mun hafa margfaldis áhrif. Og þar fyrir utan, þá hefur þetta líka önnur áhrif. Þetta getur verið í raun og veru lýðheilsumál. því að það er í mínum huga lýðheilsumál að við séum með launakjör, bætur og frá almannatryggingum og frá lífeyrissjóðum með þeim hætti að fólk nái hér ekki að halda mannlegri reisn því að það hefur mjög mikil áhrif á fólk, andlega sem líkamlega, ef að fólk er svo djúft sokkið í fjárhagsáhyggjum, þá hefur það margvísleg áhrif á félagslega kerfið hjá okkur, á heilbrigðiskerfið, þannig að við þurfum að reikna þetta dæmi allt út alla leið. Ég er alveg viss um það að þetta myndi skila sér í betri líðan þessa fólk sem að þarna er næst niðri í stiganum og svo framvegis. Þannig að ég held að ávinningurinn af því að gera þetta er miklu, miklu meiri heldur menn í raun og veru getur látið sér þetta til hugar.
Samtök atvinnulífsins Vilhjálmur hafa lýst í yfir, ég held að ég geti sagt að þeir hafi lýst í yfir margoft, að það væri nánast ekkert svigrúm fyrir launahækkanir en þeir eru að tala í mesta lagi 4% og vísa þá í skýrslu sem að ákveðin hagfræðingur vann fyrir forsætisráðherra.
Já, þetta er ekkert nýtt undir sólinni þarna, Pétur, því að í hvert einasta skipti og það kemur að því að það á að fara að semja fyrir verkafólk á hinum almenna vinnumarkaði, þá spretta fram hinir ýmsu efnaðislegu forréttinda hópar og finna því allt til foróttu að það sé verið að fara fram með einhverja kröfur sem heita getið. Það heyrist ekki hóstan í þessu sama fólki þegar við horfum upp á launahækkanir í efri lögum samfélagsins eins og til dæmis hjá forstjóra N1 upp á miljón, forstjóra landsvirkjunar upp á 1,2 miljónir og tugum annara forstjóra og framkvæmdastjóra sem hafa hækkað í launum langt umfram lágmarkslaun á Íslandi á einu bretti. En núna, þegar að kemur að því að fólkið, verkafólkið á gólfinu er að fara að verða laust með kjarasamninga, þá spretta þessi menn fram og spá hér að allt fari fjandans til ef að menn semju meira heldur en x% í þessu tilfelli 4%. Við erum að tala um það að hækka hér lægstu taxta verkafólks umtalsvert, ég skal alveg fúslega viðurkenna það og það er mikilvægt fyrir hlustundur að átta sig á því að lægsti taxti verkafólks á hinum almenna vinnumarkaði 266.000 krónur. Og hvernig átt þú að geta lifað á grunnlaunum sem nema 266.000 krónum? Það er útilokað, það er langt undir öllum framfærslu viðmiðum. Hæsti taxtin okkar hjá verkafólki er rétt rúmar 300.000 krónur. Langt flestir eru þetta með grunnlaun frá 270 upp í 285.000 krónur. Við erum að tala um að laga þetta. En það sem við viljum líka gera samhliða, við viljum gera það með þeim hætti að við viljum semja flata krónutölu handa öllum þeim sem að ekki er að taka laun eftir launatöxtum. Tökum einfalt dæmi, ef við myndum til dæmi semjum flata 50 króna hækkun og alla þá sem ekki var að vinna eftir þessum lágmarkstöxtum, þá myndi maður með 400 krónur vera að fá þetta svona í kringu 10-12% af launahækkun. En þegar þú væri komin upp í forstjórana í kaupöllinni sem er að meðaltali með 4,7 miljónir í laun, þá væri þeir ekki að fá nema 0,53% í hækkun. En allir fengi sömu krónutöluna. Og þannig viljum við gera þetta núna. Við viljum gera þetta þannig að við semjum með fasta krónutölu óhátekjum þannig að það gagnist hlutfallslega þeim tekjulægstu mest. Og ég held að við ættum öll að geta verið sammálað það að við þurfum að eyða þessari misskiptingu, þessu óréttlæti og þessum ójöfnuði sem skapast við það að semja hér í prósentum vegna þess að ef þú myndir breyta 50 krónum yfir í prósentur á lægstu taxtana, þá væri maður með 4,7 miljónir að fá 527.000 króna hækkun. Og þetta er náttúrulega bara galið. Þetta viljum við stoppa af að vera semja í prósentum vegna þess að prósentur eru aflgjafi misskiptingar, óréttlætis og gerir ekkit annað en að auka ójöfni í íslensku samfélagi.
Vilhjálmur, er unnt að nefna einhverja tölu eða ákveðin útgjöld, áætluð útgjöld eða kostnað ríkisins til þess að ná lendingu í þessari kjaradeilu vantarlegu. Hvað segjum það? Nú það líklegt að ríkisstjórnin segi, hún kemur með eitthvað útspil og segir við erum búin að leggja þessa x-tölu fram og síðan segir það okkar framlag. Hafið þið einhverja svona áætlun það hvað þessi tala gæti verið og hvað hún ætti að vera vegna þess að þetta verður í raun og veru svona átaka línan á milli ykkar og hins opinbera að þeir eru þetta segja þessi aðgerð kostar okkur þetta og við erum reiðubúin til þess að leggja þetta á mörgum. Að vísu kemur inn í þetta vaxtamálið en við getum komið að því á eftir. Hvað segir þetta atrið?
Jó, þetta er alveg rétt hjá þér, Pétur, að auðvitað þurfum við að vera ábyrgi í því hvernig við nálgumst þetta viðfangsefni, en það liggur alveg fyrir, ef við tökum til þess bara barnabætur sem dæmi, þá hefur ríkissjóður verið að hafa af íslensku barnafólki milljarða króna á undanförnum árum. Það eru upp undir 15.000 foreldrar sem hafa misst barnabæturnar, einvörðungu vegna þess að þær hafa ekki fylgt launaþróun á undanförnum árum. Skerðingamörkin voru 241.000, það er byrjuð að skerða sér 241.000. Ríkisstjórnin er enda búin að hækka þetta núna upp í 300.000, þannig að það er svona jákvætt skref í þetta. Vissulega eru síðan hvaða áhrif hækkun persónuafsláttur og þessi skattleysismörk munu hafa, en okkar markmið verður það að auka hér ráðstöfunartekjur lægstu hópana 10.000 þannig að fólk geti haldið mannlegri reisn og látið laun sín duga frá mánuði til mánaðar. Því er ekki til að dreifa í dag. En síðan erum við náttúrulega með miklu fleiri þætti sem að þú nefnir réttilega á þann eins og vaxtastíð, þá er bara máli þannig í dag að íslensk heimili er að greiða þetta 70 til 100.000 krónum meira í vaxtakostnað í hverjum einasta mánuði miða við nágrannalöndin okkar og þau lönd sem við viljum bera okkur saman við. Á sama tíma og þegar við erum að berjast fyrir því að hækka launum 20, 30, 40, 50 þúsund, þá erum við með svona blákaldar staðreyti fyrir framan okkur.
Ja, þú ert að lýsa kjara skerðingun á Íslandi þarna í þessum
málum. Algjörlega, hún er þarna. Ef við náum að lækka vextina, þá er ekki bara við komum íslenskum heimilum til hjálpar, heldur líka hluta til íslenskum fyrirtækjum vegna þess að íslensk fyrirtæki eru líka ofurseld okkur vöxtum.
Nú er ríka og sveitafélög líka.
Já, og svo framvegis. Þannig að það er alveg ótrúlegt þegar að stjórnvöld og mér finnst stundum Samtök atvinnulífsins einblýna alltaf á að hér þurfa að vera fjármálalegur stöðuleiki fjármálakerfisins en þeim er skýtsama og fyrirgeðu orðbragðið fjármálalegan stöðuleika íslenskra heimila og íslenskra fyrirtækja. Það er alltaf hort á það að það þurfi hér að vera með fjármálakerfið þetta stort eins og við erum með það í dag og ég hef nú tekið það saman að á þessum 10 árum frá því að hrunið varð, að því að ennú 10 ár ammali, innan gæs að ég kalla þetta valla ammali, en það er 10 ár síðan að hrunið varð, þá hafa íslenskir bankar, viðskiptabankarnir 3, skilað yfir 700 miljörðum í hagnað frá hruni.
Þrátt fyrir lélegan rekstu, þeir eru allt og margi vinnu.
Nákvæmlega, og hvernig hafa þessi 700 miljörða Pétur orðið til? Jó, það var vegna þess að eignasafni úr gömlubankunum var fært yfir í nýju bankana á gríðalegum afslætti og nýja bankakerfið fekk skotleifi á íslenska alþýðu og íslensk heimili, rukkaði heimilin upp í topp án þess að skila sára litlu tilbaka af þessum afslætti sér fengu.
Og vaxtamunur útlána ákallega. Og innlána, náttúrulega það er stóri þáttur lítið.
Nákvæmlega, og síðan vextir og verðtrygging og heimin há þjónustugjöld.
Já.
Þannig að við viljum beita okkur fyrir því að við tökum á þessum málum, hvort að þetta takist allt betur, hvort okkur takist að hrista stjórnvöldin að gæsalapa þannig til að þau taki núna stöðu með almenningi í þessu landi á kostnað fjármála elítunar, það verður bara komið ljós. En við höfum töluvert afl til þess að gera það og við eigum að beita þessu afli að það sé ekki vera nýðast á almenningi eins og við höfum þurft að horfa upp á í gegnum tíðina.
En erum við að horfa upp á, Vilhjálmur, klassís dæmi átak auðmagnsins annars vegar og vinnunar hins vegar?
Algjörlega, það bara liggur fyrir að fjármála geirinn og þeir sem eiga fjármagnið í íslensku samfélagi, þetta eru bara aðilar sem hér hafa fengið að rotna yfir íslensku samfélagi og ég held að núna sé tími til þess að við spinnum niður fótum og segjum hingað og ekki lengra því að eins og þú veist Pétur að þá erum við að greiða og þetta eftir 3% hærri raunvexti heldur en á Norðurlöndunum, 3% og til að setja þetta í samhengi þá skulda íslensk heimili samkvæmt tíund sem er nýkomin út 1900 miljarða þannig að við erum í raun að vera að greiða svona 50 og einhvað miljarða meira í vexti íslensk heimili heldur en þau lönd sem við viljum bera okkur saman við. Þetta er engar smá tölur sem við erum að tala um.
Já, á sama tíma eru þessi stórfyrirtæki sem taka ellend lán sem bera nánast enga vexti í Evrópu.
Nákvæmlega. Þeir fara til Noregs eða til Bandaríkjanna hvert sem er og taka, ég bara eins og HB Grandi gerði ekki dalsur löngu, þeir tóku þar krónum ef ég mann þetta rétt á 1,87% vöxtum á meðan að, og ég reknaði það út að íslensk heimili á síðasta ári, samkvæmt tíund, ég er að vitna hér í fréttablað ríkisskattstjóra, íslensk heimili skulda tæp 1900 miljarða, greiddu 105 miljarða í vexti, það gerir Pétur að meðaltali 5,6% vexti. Þetta er engar smá tölur. Ef við myndum minka þennan kostnað, þá segir það sér sjálft að launa kröfur okkar á hendur atvinnulífinu þyrst að vera minni. En menn virðast ekki skilja það, hversu dýrt er að lifa á Íslandi, að þá kallar það á það að við þurfum alltaf að vera elta. Við þurfum alltaf að vera elta það til að standa undir þessu mikla kostnaði, sama hvort það er í fjármálageranum, leigumarkaðnum, eða bara í maturumarkaðnum, eða á tryggingamarkaðnum. Allstaðar eru við að greiða miklu, miklu hærra hlutfall okkar að tekna í alla þessa þætti, heldur í öllu þau löndu sem vilja bera okkur saman við.
Já, og en sko, nú er það þannig, Vilhjálmur, að síðasta vaxta ákvörðun Seðlabankans þýðir óbreytt vaxtastefna, óbreytt stefna, vextir 4,25% vextir og þetta er ekkert að breytast. Nú, ríkisstjórnin segir, við stjórnum ekki vaxtamálum, við höfum ekkert með það að gera, þeir munu segja það við ykkur líka, eða þá fyrst munu atvinnurekendur segja það og svo munu þeir líka. Stóra spurningin er þessi, getur ríkisstjórnin breytt þessu vaxtastefnunni hér í landinni eða með einhverjum hætti haft veruleg og afgerandi áhrif á breytingar?
Já, ég skal bara svara þess að einfaldan átt. Náttúrulega það er alþingi Íslendinga sem ákveður hvernig peningamála stefna landsins hljómar. Já. Það er alþingi Íslendinga sem setti þetta fyrirkomulag á laggirnar með því að láta þetta í hendur Seðlabankans. Og það að samaskapi er það bara alþingis að breyta því ef að menn vilja breyta því. Og ef að væri vilji til þess, þá getur alþingi bara finnlega breytti og alþingi geti meira sér breytti þannig að menn myndu geta sett hér þak á vexti ef þeim þetta í hug.
Já.
Alþingi getur breytt lögum alveg eins og þeir vilja og það er bara spurning hvort að menn vilji gera það eða hvort að menn vilji ekki gera það. Og það er ágætt að því þú nefnir stýrivextina upp á 4,25%, það er hárrétt hjá þig Pétur, en þá vill ég líka minna þig á eitt, að fyrir kjarasamningana 2015, þá voru stýrivextinni 4,25%. Eftir kjarasamningana 2015, þá sagði Seðlabankinn, heyrðu þið hækkuðu launin svo óbóðslega mikið að við höfum ákveð að hækka hér stýrivextina um 0,25%.
Já, gera það ekki aftur núna?
Býtu, og þeir gerðu það, Pétur, þrisva sinnum. Þeir fóru með stýrivextin upp í 5%, en taktu eftir. Hvað gerðist? Verðbólgan á Íslandi frá síðustu kjarasamningum er í raun og veru 0% fyrir utan húsnæðisliðin. Hún er langt undir neðri vikmörku Seðlabankans og allar spár Seðlabankans eftir síðustu kjarasamninga stóðust ekki nema einustu skoðun. Samt eru við á sama stað með stýrivextina eins og þeir voru fyrir síðustu kjarasamninga sem er óskiljanlegt. Það er bara þannig að Seðlabankin hann ætlar sér ekkert að lækka vexti á íslenskum fjármálamarkaði. Hann ætla sér að hafa hér hátt vaxtastig en það hafa þeir talað bæði aðalhagfræðingu Seðlabankas og Már sjálfur Seðlabankar á Norðurlöndunum, þeir dauðu öfundi Seðlabankan á Íslandi hvað hann getur haldið háum vöxtum uppi. Þetta er náttúrulega galin hugsun.
En það markmiði sjálfur sér að hafa háa vext?
Ég get ekki séð annað. Því að ef við horfum á það, ef við horfum á verðtryggingu, nei, hérna verðbólguna frá síðustu kjarasamningum, þá er hún langt undir neðri vikmörkum Seðlabankans allan tíman. En það hafði engin áhrif á Seðlabankan að lækka hér vexti. Ekki til. Og ef þú tekur húsnæðisliðin úti, svo ég var að segja á þann, þá var bullandi verðhjöðnun á Íslandi. Allan tíman frá því að við undirritum síðustu samninga. Og í sömu tilfellum var verðhjöðnunni 1-2%. En það breytir engu máli hjá Seðlabankanum. Samt var hann alltaf með stýrivextin í 4,25%. Þannig að það virðist engu máli skipta. Hvar við eru stödd, Seðlabankin vill halda upp í háu vaxtastigi.
Og hérna, já. Þannig að við megum búast við því að þetta breytist ekki með að við óbreytt fyrirkomulag í peningamálum Íslandi.
Ég get ekki séð það, Pétur, því miður við sendum erindi til Seðlabankans. Ég, Ragnar Þór, hjá Vaffer og Solveig Anna, þar sem við óskuðum eftir því að Seðlabanki myndi gefa okkur út hvert svigrúm til launabreytinga væri í komandi kjarasamningum. Og við vorum með aðra spurningu sem var fólkin í því að ef að við færum eftir þessu svigrúmi sem að Seðlabanki teldi að væri til launabreytinga án þess að hefði áhrif á efnas aðstæður þjóðarinnar, hvaðan treysti sig þá til að lækka vexti mikið? Hann gat sagt okkur hvað svigrúmi var, það var þetta sama og við höfum heyrt, 4,25% eitthvað svo leiðis. En þegar að koma því að svara hvort hann vildi lækka stýrivextina samhliða því, þá kom skýring að það væri svo margir aðrir undirlíkjandi þættir sem hefði áhrif á verðbólguna heldur en laun, eins og gengið, hráolíuverð og svo framvegis. Þannig að þeir nota bara ástæður til þess að réttlæta sína gjörðir á hverjum tíma fyrir sig, svona eftir BH-ak. Núna hljómar það vel að segja að ef að launahækkanir verða og miklar, þá munir verðbólgan rjúka hér upp og stýrivaxtahækkanir verði eins og engi verði morgundagurinn. En svo þegar við vildum fá að vita hvað þeir myndu lækka vextina mikið ef við myndum fara eftir því sem þeir álögu, þá gátu ekki svara okkur því. Skilur hvað er að fara, Pétur?
Já, en það er hætt við því að krónan sem betur fer hefur verið sterk, sem þýðir hérna, lægra verð til neytenda og erlendri vöru til dæmis að ætti að vera. Að ef að krónan lækkar og hér hún veikist og þá segja atvinnurekendur og kannski Seðlabankinn eða þeir sem eru hér og kannski einhverjina ríkisstjórnarinnar að verkalýðshreyfingin hafi með hérna kröfugerðsinni sé til þess að íta við veik koma því þannig fyrir að krónan veiktist sem með öðrum orðum þýðir verðbólga.
Já, auðvitað verður íslensku.
Verður þetta ekki notað í þessari deilu?
Jú, það verður allt notað til þess að reyna að kenna íslensku láttekjufólki að ógna hér stöðuleika. Ef ég horfi núna hér á gengisvísitöluna og gengi bandarísk hérna dólaran, þá er hann að nálgast 115 krónum.
Hann er vaxta hækkun í Bandaríkjunum. Dollarinn er að styrkjast, hækkerfi bandaríska hefur verið að styrkjast, já.
Og evran er komin hér upp í tæpar 132. Allt mun þetta hafa áhrif á innfluttar vörur til landsins þegar þetta hefur, gengið hefur verið að falla töluvert.
Já.
Þannig að ég ætla þeir að kenna núna komandi kjarasamlingu með þetta. Við erum ekki sem byrjaði.
En Vilhjálmur, það er eitt atriði sem kannski snertir þetta einhverju leitar í sambandi við vextina. Gerir bara almenningu sér grein fyrir því hvað 1% vaxtastig hefur mikil áhrif á lífskjörin? Í talan ekki með hærra vaxtastig?
Nei, 1% niður þýðir 19 miljardar í auknar ráðstöfunartekju fyrir heimilin.
Já.
1%.
Já.
Þetta til 1% niður, 19 miljardar hafa heimilin meira úr að móða. Þetta er engar smá tölur.
1%.
Og þetta skiptir óbóðslegu máli. Þetta hefur líka áhrif á leigumarkaðin vegna þess að þegar að fjármagnskostnaðurinn er svona dýr, þá verður leiguverðið miklu, miklu hærra. 1% niður hjá þeim sem er að fjármagna sig til íbúðakaupa og er að fara að leigja út, getur munað 30-40 krónum á mánuði í leigu eftir því hvort að vaxtastigi er 4,25 eða 3,25. Þannig að þetta hefur gríðaleg áhrif.
Þarf ekki bara að leggja mikla áherslu á að upplýsa neytendur og fólki hvað þetta þýðir þessar gífur vegna þess að menn halda 1-3% og þetta skiptir nú ekki svo miklu mál.
Nákvæmlega. Ég er alveg sammálaður í því, Pétur minn, það getur vel verið. Ég hef reynt eins og ég hef getað á opinberu vettvangi að vera að reyna að vekja athygli á hvað þetta þýðir.
Já.
Og ég vona bara að fólk fara að átta sig á þessu. Við getum tekið sér dæmi 1% niður á 30, bara til að setja þetta yfir á venjulegt fólk í dag.
Já.
Fólk sem er kannski með 35 milljón króna húsnæðislán.
Já.
Ef að vaxtastigi lækkar 1%, já, þá því að aukna ráðstöðuna tekjur á ári upp á 350.000.
Já, bara þetta.
Bara þetta. Þetta eru 29.000 krónur á mánuði.
Og það fyrir utan aðrar skuldir sem viðkomandi fjölskylda kann að vera með.
Ákvæmlega. Og til að ná 29.000 krónum í ráðstöðunartekjur, þá þarftu bara að vera með uppbyti 50.000 krónur til að fá það í vasa.
Já.
Þannig að það, sko, 1% niður á fólki sem skulda 35 milljón krónur lán er svona launahækkun upp á 50.000 krónur á mánuði. Þannig að fólk átti sig á þessum tölum.
Nú, Vilhjálmur, ég var að heyra það að formaður Eflingar, Sólveig Anna Jónsdóttir, og hún ætlar að styðja Drífu Snæland til forseta Alþýðusambands Íslands. Ég spyr þig, Vilhjálmur, ætlar þú að styðja Drífu eða einhvern annan?
Ég get alveg sagt þér eitt í þessu að ég og Sólveig Anna erum mikli félagar og vinnum mikið saman. Ég hef til dæmis í hyggju og er að skoða það vandlega núna. Það eru þrír forsetar sem eru í kjöri. Það er sem sagt forseti Alþýðusambandsins og síðan fyrsti varaforseti og annar varaforseti. Og ég hef verið að skoða það mjög gaumgæfilega núna að bjóða mig fram sem annar varaforseti Alþýðusambands Íslands.
Já.
Og ég hef trú á því að félagi með Ragnar Þór Ingólfsson hafi í hyggja bjóða sig fram sem fyrsti varaforseti. Þannig ég held að ef að við þrjú myndum nú ná kjöri, ég, Ragnar og Drífa, þá gætu við orðið nokkuð öflugt teimi, forsetateimi Alþýðusambands Íslands.
Já, en Vilhjálmur, Drífa hefur ekki lýst andstöðu við verðtrygginguna.
Nei.
Þetta er grundvallar atriði.
Já, en fylgstu með hvernig kröfugjörn starfskannasambandsins kemur út á föstu daginn og það skildi þú aldrei vera að það verði inn í þeirri kröfugjörn afnám verðtryggingar.
Já, fólk skipti skoðun, meinar. Já,
grundvallaratrið er það að forseti Alþýðusambandsins, hann á náttúrulega bara starfa í umboði þess sem að grasrótin segir forsetunum að gera og fari eftir því. Forsetin á ekki að marka ákvarðanir varðandi hinn ýmsu mál heldur á það að fara fram á lýðræðislegum grunni inn í aðildarfélögum Alþýðusambandsins og síðan er það forsetas að fylgja úr hlaði þeim áherslum sem að aðildarfélögin vilja gera. Og ég hræðist það ekkert að eiga debatt við drífu þessi hagsmunamál og ég held að það sé að verða vitundavakning varðandi til dæmis verðtrygginguna því að það er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt, Pétur, að við gerum ekki fortíðarvandan að framtíðarvanda vegna þess að við munum öll sem áttum verðtrygg lán í hruninu hvernig þau stökkbreytust 400 miljardar á einni nóttu. Og verðtryggingin er þess eðlis að hún heldur uppi vaxtastíginu á Íslandi. Því að leið og við verðum búin að afnema hér verðtryggingu, þá segi ég bara nákvæmlega sama og Ólafur Margeirsson, doktor í hagfræði, hefur sagt, þá munu óverðtryggðir vextir lækka vegna þess að það mun enginn geta tekið vexti sem að hljóð upp á 67% því að það hefur enginn greiðslu getu til að greiða af slíku. Þá gildir þessa vöru eins og allar aðra vörur ef þar eru af háar, þá kaupir þar enginn og ef að vextirni verður af háir, þá getur enginn tekið það þannig að fjármálakerfið er nauðbeygt til að lækka vextina.
Áður við ljúkum þessu þætti, þá þurfum að ræða örlítið hrunið sem að varð. Hvað finnst þér vanta inn í umræðina hrunið núna 10 árum síðar?
Hvað finnst mér vanta inn
í umræðuna hrunið?
Já, mér finnst vanta inn í raun og veru hver voru til dæmis stærstu mistökin sem voru gerð í efnahagshruninu. Ég tel mig vita hvað það var.
Já.
Það sem hafa stærstu mistökin sem hafa voru gerð í efnahagshruninu, það var það að hafa ekki tekið neysluvísitölun og sambandi í október 2008. Já. Ef að menn hefur tekið ákvörðunum það að taka hann úr sambandi og festa hana til dæmis við efri vikmörk Seðlabankans, 4,5%, þá hefðu menn deilt kostnanum af hruninu með sanngjörnum hætti á milli skuldara, skuldugra heimila og fjármálagerans. Nei, menn ákvaða að gera það ekki, heldur létu heimilin taka allan skellin á meðan að fjármálagerin var varin í bak og fyrir. Þetta voru stæðstu mistökin og það er ekki bara ég einn sem hef verið að fjalla þetta því að mjög margir þingmenn eru sammála það að eftir hrunið að þá að þegar menn fór að skoða þetta, þá voru þetta stæðstu mistökin því að hver var síðan aðal krafa fólksins í búsáhaldabyltingunni meðal annars. Það var leiðrétting á forsendubresti heimilana. Ef að þetta hefði átt sér stað í október 2008, þá hefði ekki þetta leiðréttan eitt forsendubresti.
Og það hefði gist alla sem voru með verð til lána þessum tíma.
Alla. Það hefði gilt fyrir alla. Þannig að það hefði aldrei þurft að leiðrétta forsendubresti heimilana. Eina sem hefði gerst er að fjármálakerfið og fjármaseigundur hefðu ekki fengið þessa gríðalegu verðbætur sem þeir fengu á kostnað íslenskra heimila.
En það var líka farið sem að fóra á hausinn þannig að það var líka hafa það í huga fyrir fjármaseigundur.
Nákvæmlega. Nákvæmlega. Þá er fullt, þá er máiðlega líka að segja að þá hefði verið hægt að bjarga allavega tölvur stórum hóp þessa 10.000 fjölskyldna sem mistu heimilin sín ef að þetta hefði verið gert. Vegna þess að þú manst hvernig veðsettingar hlutfall heimilana var sko bara orðið gegnum heilt 100% plus vegna þess að skuldirnar voru búin að vaxa langt umfram eignir. Þetta hefði ekki gerst ef að þetta hefði verið framkvæmt á sínu tíma og ég bara vona það að menn læði af þessu og láti þetta aldrei gerst.
Það þarf að ræða meira það til þess að menn læri af því, Viljan.
Algjörlega.
Þakka ég fyrir að tala við okkur. Gangið er
verð. Svo er alltaf gaman að heyra ykkur. Takk. Bless. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were one waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up.
this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti fuori. Poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica, ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn, næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 24 55 588 24 55.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Ekki skjálfa úr kulda. Dynjandi hefur mikið úrval af kuldafatnaði. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.